Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om noe jeg ikke kan nok om. Så jeg har hentet inn en av dem i Norge som kan mest om dette temaet. Det skal handle om kryptovaluta som investering, men også hva dette her for noe? Det relevant for oss alle? Og så kommer vi til investeringsbiten etter hvert. Men før jeg ønsker gjesten min velkommen, så vil jeg innlede med noe jeg scrollet forbi på en dansk Facebook-gruppe i går, som viser litt holdningene til kryptovaluta. For der det en som spør, det noen som vil dele litt erfaringer eller råd før kjøp av krypto? Og den første som svarer sier, jepp, la det være. Og den neste som svarer, jepp, gjør det. Velkommen hit, Torbjørn Bull Jensen.
Hei, hei, hyggelig å være her.
Det ikke enkelt å forstå denne verden her.
Nei, det en veldig vanskelig verden å forstå. Og det vanskelig selv for meg som har tilbrakt nesten all min våkne tid i denne, i mange år nå. Det veldig mye som skjer, og det veldig mye på en gang, og veldig uoversiktlig.
Men hvor lenge har du vært interessert i kryptovaluta? Eller når hørte du om det for første gang?
Så jeg studerte jo samfunnsøkonomi. Hadde et år hvor jeg studerte i London. Og da hørte jeg om bitcoin for første gang. Dette var da i 2012. Ja. Jeg hadde en veldig stor fascinasjon for spørsmålet hva penger? Og liksom forskjellige teoretiske tilnærminger til det. Jeg var veldig skeptisk til bitcoin, men ble nysgjerrig nok da, til at jeg endte opp med å gjøre masteroppgaven min da, om bitcoin.
Ja.
Da i 2013 og 2014. Og gjennom den prosessen så skjønte jeg at dette jeg trodde var et litt sånn rart, nerdete internettfenomen, var mye større. At det egentlig representerer et skift på størrelse med det internett har brakt, da. Og at vi bare så vidt i startgruppen, og vi fortsatt bare i startgruppen av et mye større såkalt paradigmeskift.
Det blir spennende å snakke mer om. Du jobber med kryptovaluta nå til daglig?
Det gjør jeg. Daglig leder i et selskap som heter Arcane Crypto. Det vi gjør at vi tilbyr et bredt spektrum av ulike tjenester. Vi har analyser, vi har investeringsprodukter, vi har fond, og bygger opp egentlig noe som minner om en, typisk en banktjeneste nesten, men for kryptovaluta da.
Ja. Så la oss ta et steg tilbake og prøve å forstå blokkjedeteknologi. For sånn jeg har skjønt det, så det et slags arkivsystem. Altså at før så lagret vi ting i fysiske arkiver, som jo ikke så lurt, for da kan jo ting forsvinne i brand eller... Jeg kan for eksempel ikke vite om mitt hus bygd i 1935 eller 1936, for det finnes jo ikke noe papir på det lenger. Men hvis blokkjeder blir den måten vi alle arkiverer ting på i fremtiden, så hadde jo den infoen kunne hentes opp. Det riktig? Det liksom next level digitalisering? Ja.
Dette har jo vært narrativet som spunnet der ute. Mm. At dette en teknologiinnovasjon som heter blokkjeder. En eller annen måte å lagre ting på sånn at det blir sikkert og verifiserbart. Men det egentlig ikke sannheten i det hele tatt.
Nei.
Rent teknisk så blokkjedeteknologi bare en logg hvor du legger til ny informasjon uten å slette den gamle, og eksisterte lenge før bitcoin. For å forstå det revolusjonerende nye, så kan det være litt nyttig å tenke på for eksempel penger. Hvis du har en 100-lapp, så har du den fysisk. Du kan oppbevare den. Du kan gi den til noen andre. Du disponerer den helt selv. Tar du med deg den når du flyr til den andre siden av verden, så har du tatt med deg de verdiene. Før kryptovaluta, før blokkjeder, før alt dette her, så var det sånn at penger enten var fysiske, og da kunne du ha den bærerinstrumentegenskapen. Du har de selv i din egen lomme. Ellers kunne de være digitale. Men med en gang penger ble digitale, så begynte de å bli en fordring på en motpart. Hvis du har penger hos DNB, så det du har gjelden til DNB. DNB sier at de skylder deg penger. Og det gjør at du kan ikke sende de pengene direkte til den andre siden av verden. Fordi den du da skal sende til har ikke noe kundeforhold med DNB. Kan ikke holde en gjeld på DNB. Så alle penger, alle verdiobjekter, det være seg brukeridentitet eller eierrettigheter eller penger, var, når de kom på internett, basert på at en motpart sa at det var sånn. Med kryptovaluta så ble det plutselig mulig å ha pengene og verdiene helt selv, samtidig som det var digitalt.
Mm.
Har du en bitcoin, så er det du som disponerer den, uten at det en annen aktør som skylder deg noe. Du kan sende den bitcoin til USA på sekundene, og verdien faktisk flyttet, som om du teleporterte en gullbarre. Så det helt nye at du har fått den fysiske egenskapen med at et objekt bare kan være ett sted, og kan ha en entydig eier i den digitale sfære, uten noe mellomledd som passer på noen register. Så det litt ironiske at når da folk pitcher denne teknologien som egentlig en mer avansert kaller regnskapsføringsteknologi, en arkiveringsteknologi, så det på en måte nesten det motsatte.
Det mer fremover enn bakover.
Ja, men det nesten det at vi trenger ikke å arkivere dette her lenger. Du kan eie det selv. Du har fått du behøver ikke å ha et arkiv over som sier om du eier en fysisk ting eller ikke. Du eier den ved å holde den i hånden din. Vi måtte ha arkiv og regnskap for alle de digitale verdiene frem til nå. Nå kan vi eie dem selv igjen. Jeg tror det en bedre mental modell da.
Ja, ikke sant?
Kanskje litt tricky.
Men det krever litt å skjønne det her. Men du sammenlignet det litt med internett, med tanke på hvor revolusjonerende dette her er. For nå er det jo ikke sånn at man nødvendigvis en datanerd hvis man bruker 8 timer om dagen foran en skjerm. Det gjør jo veldig mange av oss. Men hvilke bransjer, eller hva det blokkjeder og kryptovaluta skal revolusjonere?
Så det nettopp her sammenligningen så god, fordi det treffer vanvittig bredt.
Mm.
Det revolusjonerende med internett var at det var en generell infrastruktur for håndtering av informasjon, og som var åpen. Det åpne gjorde at hvem som helst kunne innovere og komme opp på nye tjenester. Det var den innovasjonstakten som gjorde at internett til slutt vant fram. Vi hadde jo telefonnettverk, vi hadde TV-nettverk, vi hadde radionettverk før internett, spesialiserte nettverk, som også var lukkede. Du måtte få tilgang til en båndbredde for å få lov til å sende radio og så videre. Så det var ikke det at internett brakte noe nytt når man etter hvert kunne ta telefon, radio og TV over internett. Men det brakte noe nytt ved å være helt åpent, sånn at hvem som helst kunne gjøre det. Og derfor går nå nesten alle informasjonstyper over internett. I starten så var det jo litt sånn, en e-post var en dårlig versjon av fax. Du kunne ikke ha bilde. Det var mer klønt og det var vanskeligere. Og de som så det, måtte avskrive hele fenomenet, mens de som skjønte liksom hvilken innovasjonsmulighet som lå her, så at dette kunne bli stort. Det litt det samme for kryptovaluta. Hvis du bare ser bitcoin, og spesielt slik det var kanskje i 2017, det skjedde mye siden da, så ser du en litt sånn klønete, vanskelig form for et digitalt spekulasjonsobjekt. Så tenker du, ja, verden er nok spekulasjonsobjekter, man skal ikke noe med det. Men sannheten den at bitcoin, bitcoins blokkjede, disse åpne blokkjedene, eller representerer en generell infrastruktur for håndtering av digitale verdier. En åpen infrastruktur der hvem som helst kan innovere, hvem som helst kan bygge nye applikasjoner og pønske ut hva man kan bruke dette til. Og det den åpenheten som gjør at du får så vanvittig mye prosjekter. 99% av det kommer til å forsvinne, men den siste prosenten er det som virkelig da kan vokse frem gjennom evolusjon og skape helt nye anvendelser. Så når jeg da sier at det treffer hele samfunnet, så det jo flere grunner til det. Det ene at det treffer penger, og penger treffer hele samfunnet i seg selv. Altså alle bedrifter, alle utveksler verdier mellom hverandre fra tid til annen ved bruk av penger. Og bare det alene gjør at det liksom samfunnsomspennende. Det ikke bare for tech-selskap, det ikke bare for finans. Det også for en fiskeeksportør som selger til Sør-Korea og kan få raskere og billigere betaling hvis det går via en kryptovaluta, for eksempel. Men det stopper ikke der. Det blir enda mer komplisert. Fordi du kan eie mer enn bare penger. Du kan eie brukeridentiteten din. Du kan få såkalt self-sovereign identity, hvor du ikke trenger BankID eller Facebook for å validere hvem du på nett, men kan kontrollere dine egne data, din egen brukeridentitet, som da kan endre helt hvordan hele internettarkitekturen satt opp. Så det store ting på spill her. Spekulasjonsaspektet jo det som har blitt mest populært så langt. Betaling og penger det som kommer til å vokse frem som det neste, og i parallell så har man jo sett hvordan dette blant annet har truffet underholdning og spillbransjen med såkalte NFT'er, altså denne kryptokunsten.
Ja, for det med bitcoin, det jo ikke spesielt praktisk å kjøpe noe med en bitcoin. Eller ikke en bitcoin, men en del av en bitcoin.
Det kommer jo an på hvor du skal kjøpe da.
Mm.
Så hvis du skal kjøpe noe i Norge, og er norsk, og har norsk bankkonto så er, og kort, så er det ikke noe praktisk betalende bitcoin. Men hvis du skal kjøpe noe når du er på ferie i El Salvador, som har da bitcoin som offisiell nasjonalvaluta,
ja.
Så kan du bare scanne en QR-kode på enhver McDonald's, og så betaler du med bitcoin sømmeløst. Hvis du skulle kjøpt, la oss si du hadde en freelancer da, som skulle hjelpe deg med noe, som jobber fra Ghana,
ja.
Så skal du betale han 75 kroner for kvarters arbeid. Da er det enklere å gjøre med bitcoin eller en annen kryptovaluta enn noen som helst annen betalingsmåte.
Ja.
Så det er allerede i dag betalingsstrømmer hvor kryptovaluta er klart enklere, spesielt hvis man allerede er inne i bransjen i den forstand man har satt opp, man vet hvordan man veksler inn og ut, men en gang man har den kunnskapen, så er det stadig oftere at jeg finner selv at jeg faktisk foretrekker å bruke kryptovaluta. Og det er ikke bare, altså, da jeg startet med å bruke kryptovaluta for en del år siden, så var det litt på gjørs, det var litt fordi, yes, nå kan jeg kjøpe et basturøkt lammelår fra Namsos og betale med bitcoin. Nå er det oftere og oftere fordi det er enklere, raskere, smidigere. Hadde en bedriftspartner i USA som kjøpte en nettside av oss, og så hadde vi glemt å avvikle et av tjenesteabonnementene som da ble trukket fra mitt kreditkort. Så han skulle sende 1000 kroner, så sa jeg, kan du ikke bare sende det i bitcoin? Fordi det er raskere og enklere enn å drive med en internasjonal bankoverføring.
Ja. Men er det raskere og enklere for folk flest, eller hva er det vi må gjøre for å komme inn i den, eller ta en del av denne verden?
Så folk flest kommer jo inn fra et startpunkt der det var null av dem, men i ganske høy takt. På verdensbasis er det 300 millioner mennesker som er i kryptovaluta. I Norge så er det 10% av den voksne befolkningen som allerede er i kryptovaluta. 10% er jo ikke folk flest, men det begynner å bli en ganske god chunk. Det er fortsatt mye som er vanskelig og rart, men halvparten av det handler om at man ikke er vant med det. Den andre halvparten handler om at tjenestene ikke er maksimalt brukvennlige enda, og begge deler løses raskt i sanntid. Flere og flere mennesker blir mer og mer vant med det, og flere selskap bygger enklere og enklere løsninger å bruke, og det er nettopp den underliggende forenklingen som gjør at det er sannsynlig at vi kommer til å stå, se 10 år med på å si, akselerert adopsjon av dette her.
Ja.
Fordi har vi klart å komme oss til 10% allerede eier det med, frem til nå, hvor det har vært så vanskelig? Hvor mange flere vil ikke da komme inn når det blir lettere?
Ja, ikke sant. Og jeg liker at du snakker om den praktiske bruken, for det vi hører mest om er jo dette her som investeringsobjekter.
Ja, men det er jo potensielt også en reell bruk å investere. Nå har vi en situasjon der internasjonalt man ser rekordhøy inflasjon, særlig da i USA. Altså prisene stiger kraftigere enn det de har gjort på 40 år. Pengene faller med andre ord i verdi. Og selv om dette av mange så å si, henger sammen med åpenbart altså, på å si, covid, hvilke effekter det har hatt på internasjonal handel, krig i Ukraina, så er også realiteten den at det aldri før har vært trykket så mye penger i så høy tempo som man gjør nå. Brorparten av dollar i omløp har blitt skapt det siste halvannet året.
Ja, det er sykt å tenke og, på. Og der har jo kryptovalutaen en helt egen... Det får det jo ikke blitt inflasjon hvis det er sånn som med bitcoin, at det er et maks antall.
Ikke sant? Så i bitcoin, og dette er en av de tingene som jeg mener er et reelt brukscase for bitcoin, og det er, det kan aldri eksistere mer enn 21 millioner bitcoin. Så det betyr at det kan ikke printes. Ingen myndighet kan vite å printe flere bitcoin. Og for mange så er det en interessant egenskap. Man ser at, ok, kanskje det er lurt å eie litt bitcoin, som en såkalt hedge, eller sikring mot den inflasjonen. Adopsjonen av bitcoin er ikke så bred i samfunnet enda, at den rollen er en måte fullbyrdet. Men man har en plausibel hypotese om at det kan skje, og man ser jo særlig at det er de største sånn, amerikanske investorene, som er optimistiske på bitcoins kursutvikling, legger tung vekt på den knappheten. Det finnes halvparten så mange bitcoin som det finnes dollarmillionærer, så de kan ikke eie en hel enhver, hvis de alle prøvde. Så da tenker de at det kanskje er bedre å komme inn før, snarere enn senere, hvis det er dit man søker seg en inflatorisk tid. Historisk så har man sett at gull har hatt denne rollen, også en betydelig knapphet. Du kan grave ut mer, men det er ganske lite mer sammenlignet med hvor mye som allerede gravd ut, som man finner hvert år.
Det jo helt likt med bitcoin egentlig også. Eller kan du forklare hvor kom bitcoin fra? Eller hvem var de første eierne, eller hvordan?
Så bitcoin er primært egentlig et sosialt fenomen, en sammenligning. Startpunktet var da en anonym person eller gruppe, kalt Satoshi Nakamoto, delte en idé på en e-postliste for nerder. Du hadde hatt et miljø som i flere tiår hadde jobbet for å prøve å få til desentraliserte digitale penger, uten å lykkes. Mange hadde avskrevet at det ikke var mulig engang, kanskje. Mm. Men Satoshi kom da med et forslag til en løsning i dette såkalte Bitcoin White Paperet. Så var det en annen som syntes dette var litt kult, en som het Hal Finney, som tok programvaren som da Satoshi Nakamoto skrev, kjørte den, og så begynte å teste og begynte å utvikle. Og så har dette vokst frem som et open source prosjekt, hvor utviklere frivillig har kommet til og bidratt, og gjort på en måte, kodeendringer og kommet med forslag, og så har de blitt enten avvist eller akseptert gjennom egentlig en sosial enighet. Mm. Hvis jeg hadde hatt lyst til å foreslå en kodeendring som ingen i Bitcoin likte, så blir det ikke noe av. Eller hvis det skal bli noe av, så må jeg gå og starte mitt eget prosjekt, min egen coin, og prøve å overbevise andre om å bli med der. Og begge deler har skjedd. Det er derfor vi blant annet har så mange prosjekter nå. Det er derfor Ethereum, som den nest største kryptovalutaen, finnes, fordi Vitalik, som en av skaperne der, prøvde å få gjennom kodeendringer i bitcoin, som andre bitcoin ikke ønsket, og da gikk han heller og skapte sin egen, og prøvde å overbevise folk om å bli med i hans nettverk og hans prosjekt.
Ja, for den er ganske annerledes. Det er ikke bare en annen versjon av en kryptert valuta, den er bygd opp på en annen.
Helt annerledes i kjernen, ja. Og det er nettopp det som gjør Ethereum spennende, fordi alle de prosjektene som sier at de er som bitcoin, bare bedre på raskere, billigere, mindre energi, et eller annet. Alle som har sånn enkel pitch, lyver. Fordi det du kan gjøre, at du kan gjøre andre avveininger, men du kan ikke enkelt bare få bedre på alle fronter.
Nei.
Så Ethereum har valgt helt andre avveininger, mye mer fleksibilitet i kodespråket, som gjør at du kan kjøre mer interessant finansiell programmering, såkalte smart kontrakter, altså ting, altså du kan lage et program for å gi banktjenester, men som kjører helt desentralisert. Men den fleksibiliteten gjør jo både at man skalerer dårligere, det er vanskeligere å få stort volym som kan gå gjennom systemet uten at det bryter sammen,
ja.
Og ikke minst så skaper det skjørhet, usikkerhet, altså det er vanskeligere å bevise at koden er trygg, det er større fare for bug når fleksibiliteten er stor.
Ja, for det er noe som heter sånn proof of, altså hvordan man verifiserer disse.
Ja, så for verifisering av transaksjonen og sikring av de, så er det to hovedretninger som man ofte hører om. Det er såkalt proof of work, ja. Som er det mange kaller mining. Mining er veldig misvisende, fordi det utvinnes aldri noen bitcoin. Det disse datamaskinene gjør, er at de sikrer, validerer og prosesserer transaksjoner, og så får de betalt i bitcoin for den jobben. Den prosessen, særlig sikringen, er energikrevende, og det er derfor det bruker så mye strøm. Hvis det ikke hadde brukt mye strøm, så hadde det ikke vært sikkert. Fordi strømforbruket er nettopp målet på hvor mye ressurser en angriper selv må stable på bena for å kunne angripe. Så er det de som prøver å finne andre ressurser du kan bruke i stedet for strøm. Og da har man særlig landet på bruk av likviditet, oppbinding av penger, i det man da kaller proof of stake, som egentlig er at i stedet for å bygge ut datasenteret som bruker strøm på å prosessere og dermed sikre systemet, så er tanken at brukerne av systemet skal låse fast midler og på den måten binde opp likviditet, risikere å tape disse midlene hvis de ikke oppfører seg ordentlig, og på den måten bli insentivert til å sikre systemet. Egentlig da ved å putte midlene sine, utsette dem for risiko da, hvis de ikke oppfører seg. Så er det jo sånn med proof of stake at det igjen kommer med en rekke avveininger. Det er på en del aksjer så reduserer det sikkerhet, man kan fragmentere for det. Og de systemene man har, for det er ingen rene proof of stake systemer der ute. Man har såkalt delegerte proof of stake systemer, hvor du utpeker en gruppe av si for eksempel 20 enheter som så stemmer og validerer. Og det er mye... Det er mange utfordringer knyttet med proof of stake, spesielt hvis målet er at det skal være mest mulig desentralisert, og være sikrest mulig og beviselig sikkert over lengst mulig tid. Og det er jo en grunn til at Ethereum så langt ikke har innført proof of stake, selv om det har vært et uttalt mål siden starten nesten. Så blir det spennende å se nå til sommeren, hvor planen er å gjøre switchen, for det vil vi lære veldig mye av om det går eller ikke.
Ja. Men du var inne på det med strømforbruket. Hva koster det for kloden det her? Og går det egentlig an å sette det opp mot dagens banksystem? Vi har jo ikke noe mål på hvor mye strøm det er.
Så strømforbruket er en debatt blåst ut av proporsjoner, fordi det er veldig lett å ta noe som er resultat av at 300 millioner mennesker gjør noe på verdensbasis, og summe opp det, og få noe som er strømforbruk like stort som et helt land.
Ja.
Og med en gang du da sier at dette er like mye som Nederland eller noe sånt, så høres det fryktelig mye ut. Men hvis du da sier at det er 0,1% av verdens energiforbruk, ikke så mye.
Det hørtes ikke så mye.
Og det er sant, og begge tallene er sanne. Ikke sant? Det, er, ja. Det er halvparten av den energien som går tapt i USA når man brenner gass i forbindelse med oljeutvinning, altså flaring. Og USA står bare for 13% av den globale flaringen. Dette er et eksempel jeg trekker frem, nettopp fordi man ser nå en fremvekst av mining i tilknytning til sånne oljeutvinningsfelt, hvor man i stedet for å bare brenne gassen, faktisk bruker gassen der den er, energien der den er, til å sikre bitcoin-nettverket. Så det var jo en del spådommer for noen år siden, at innen 2020 eller 2022 eller et eller annet sånt, så kom bitcoin til å bruke mer strøm enn hele kloden. Det har vi ikke gjort.
Nei.
Frykten er fortsatt den samme, men sannheten er at dette går helt fint. Strømforbruket er ikke per transaksjon heller, som betyr at systemet kan skalere til millioner av transaksjoner per sekund, uten at strømforbruket øker. Og du var litt inne på det. Det er jo ikke sånn at det er snakk om å ha strømforbruk eller ikke, det er snakk om hva gjør man i stedet. Utgraving av gull er ikke akkurat veldig fint for kloden, og det er jo ikke sånn om det etablerte banksystemet heller ikke har stor energiforbruk. Det man må gjøre, man må se på hva er samfunnseffektene versus kostnadene, og da er sannheten den at både de positive og negative konsekvensene av bitcoin og kryptovaluta er flere størrelsesordner større enn strømforbruket. Så fra et samfunnsperspektiv er det vi burde diskutere, er det, på en måte, hva er fordelene, hva er ulempene. Energiforbruket er en veldig liten del av det. Og min hypotese til hvorfor dette har fått så mye oppmerksomhet, er jo at du har en del personer som i mange år har sagt at de ikke har noe tro på bitcoin.
Ja.
I starten sa de at det var lite og tullete, så sa de at det var for stoff og sånn på det mørke nettet, og så ble det litt vanskelig når både dataene viser at det er en veldig liten andel og veldig mange eier det. Da sa de at liksom, dette er en spekulasjon, boblen skal til null. Ok, men boblen har jo kommet tilbake igjen, verdien er høyere enn noensinne. Og på en måte det å da si, ja, men det funker ikke å bruke for mye strøm, er på den siste krykken for de som nekter å innse at dette er kommet for å bli.
Mm.
Det er derfor du ser pengesterke folk som freser rundt i dyre biler og flyr verden rundt, og som er kjempebekymret over CO2-avtrykket til bitcoin.
Ja, det henger ikke helt sammen. Men da, i hvert fall jeg, er sikkert... altså når man først begynte å høre om kryptovaluta, så var det ofte i sammenheng med kriminalitet og hvordan det ble sendt penger rundt for å finansiere ting som vi ikke vil ha noe av.
Ja.
Det, stemmer det?
Ja, det var absolutt en del av det. Det var nok mer enn nerdepenger, og så var det, ble det jo veldig populært på en side som heter Silk Road, som omsatte måtte, narkotika i stor grad. Da. Så har det vist seg at bitcoin-transaksjoner er veldig sporbare, så de er ikke så godt egnet for økonomisk kriminalitet. Men så har det kommet andre kryptovalutaer som er mindre sporbare, og det har kommet verktøy til bitcoin som gjør det vanskeligere å spore, og så er det litt sånn katt og mus-spill der.
Ja, for sporbarheten er jo egentlig et av de største fordelene med kryptovaluta.
Ja, igjen så er tingene veldig nyansert. Du kan gjøre det veldig transparent, og jeg kan beviselig vise hvor midlene mine er kommet fra. Men du kan også velge og oppføre deg på en måte som gir deg sterkt personvern. Så grunnen til at politiet har hatt en lett jobb med å spore, er fordi veldig mange kriminelle har trodd at de var anonyme, og måtte lagt inn veldig tydelige spor på blokkjedene. Fra et samfunnsperspektiv så synes jeg det fint at man kommer til en situasjon der man kan velge å være transparent. Vi som innbyggere kan da avkreve fra organisasjoner vi gir penger til eller til statsapparat at det, please, vis oss de dataene som gjør at vi selv kan validere at det dere sier om hva pengene går til stemmer. Men da likevel at man kan ivareta personvern individuelt. Og det siste er jo ekstremt viktig og drukner veldig ofte i debatten. Det ofte en sånn ensidig fokus på la oss få mer og mer overvåkning i det finansielle systemet, så skal vi bli kvitt kriminalitet. Sannheten er at vi har aldri hatt mer finansiell overvåkning, og det har null effekt på et samfunnsnivå, på et makronivå, på kriminalitet. Det er jo ikke sånn at hvis vi fikk bare bra nok overvåkning, så hadde vi sluttet å ha et rusproblem. Og tro det er ekstremt naivt, og FN er vel de som gjorde en rapport på å sjekke hvor mye stopper man egentlig av kriminell aktivitet med disse kjenn din kunde, AML, altså alle disse overvåkningene, og kommer vel frem til sånn 0,2% eller noe som er sitt beste estimat.
Ja.
Hva er da kostnaden av disse reglene? Kostnaden er at vi har da milliarder av mennesker som er finansielt ekskluderte. Verdensbanken sier at hovedgrunnen til at de er finansielt ekskluderte er den strenge reguleringen som gjør at de ikke får bankkonto. Ikke mangel på teknologi. Vi har mennesker som får midlene sine beslaglagt av myndighetene i totalitære land, hvis de prøver å kjempe for demokrati. Navalny og hans kampanje og grupper rundt han i Russland har jo vært helt avhengig av kryptovaluta det siste året for å kunne fortsette å finansiere sin aktivitet, og har jo på å si, oppmuntret alle støttespillere om å donere i kryptovaluta. Vi har folk på Vestbredden som er helt avhengig av kryptovaluta, for å kunne jobbe med sin aktivitet. Og vi så nå nylig at ukrainske staten til meg har rykket ut og bedt om donasjoner i kryptovaluta. Så det som er viktig å huske her er at det som er uønsket for noen kan være moralsk rett. Det kan også være moralsk galt, og noe som er lurt at man må stoppe. Men fra et sånt samfunnsperspektiv så er det viktig å skjønne at personvern har en essensiell rolle, og finansiell frihet er en fundamental nøkkel til å ha noen som helst form for frihet. Pengene er det første man går etter som myndighet når du skal tie ihjel uønsket oppmerksomhet. Og dette ser man så det nylig i Canada, hvor Trudeau innførte unntakstilstand i forbindelse med disse protestene mot vaksinepass. Etter at han hadde ryddet broen og handelen åpnet igjen, så innførte han unntakstilstand og begynte å fryse alle bankkontor til de som enten donerte til denne motstandsbevegelsen, eller altså demonstrasjonsbevegelsen, eller var deltagende i den. Canada har aldri hatt unntakstilstand i historien før. Men så i USA, det begynner å bli en del år siden, da hadde disse dronepilotene som skrev brev til Obama, hvor de fortalte om den ukulturen der man kalte det å kutte gresset når barn døde som resultat av nedslagene. Og med en gang de gjorde det, så fikk de kontoene sine frosset. Hvordan skal du da finansiere advokathjelpen du trenger når du skal stå opp mot Pentagon? Det å ha ikke-sensurerbar digitale penger som du kan styre selv, har også noen viktige fordeler, ikke bare for kriminelle.
Men vi har jo vært inne på bitcoin, men det finnes jo så mange forskjellige coins. Og mange av dem er jo tullecoins, eller men så får de plutselig verdier også, sånn som den Dogecoin.
Dogecoin er jo en av de minst tullete tullecoinene. Dogecoin er jo humor og kultur, kunst, kall det hva du vil, da, men har liksom fått seg en kultstatus.
Ja.
Det som er vanskelig er at man kaller alt sammen kryptovaluta, og så er det ekstremt forskjellige fenomener. Noe av det er mye likere aksjer, knyttet til selskap som for eksempel gir deg rabatter, eller litt midt mellom aksjer og bonuspeng, for du kan få rabatter hvis du holder deres token.
Men de bruker også, fotballag og sånn har en.
Ikke sant? Så da er du egentlig fotballkort. Så liksom hvis du tar bitcoin, som da kanskje kan bli en global reservevaluta, ta den rollen gull hadde tidligere i historien som dollar har nå, en apolitisk fri pengeenhet, og så har du Doge, som er på en måte sånn internettkultur, humor, ledet av liksom Elon Musk, den største fanebæreren. Så har du fotballkort inni dette her, og så har du token som er knyttet til dataspilluniverser. Så har du jo rene svindelprosjekter, både de som er det med vilje og ikke med vilje. Så det er en stor gryte, og det er utrolig mye som rører seg her.
Kan man si noe sånn hvor mange ulike som finnes?
Tusenvis. Ja. Og det skapes hundrevis, om ikke tusenvis, hver eneste dag. Ja. Jeg kan med et par tastetrykk lage min helt egen, uten å være noe teknisk kyndig. Og det er jo her mye av det kule skjer, fordi da får du mye søppel, men du får også noen som har en rar idé, som bare kan gå ut og teste den, og så kan det plutselig ta fyr og bli stort. Men det behøver ikke å bli det heller. Hvis du tenker på, når du har et lukket system, da, så må du overvise systemeier før du kan få til en endring. Så hvis du, la oss si, du var naboen min, og så hadde vi lyst til å finne ut en måte du kunne kjøpe strøm fra mine solcellepaneler, og så hadde vi hatt lyst til å bruke VIPs til oppgjør, da hadde vi måttet overvise VIPs som åpne for det.
Ja.
Og det hadde enten hadde kjøpt opp ideen, eller så hadde de sagt nei. Med kryptovaluta, så det betyr at for etablerte lukkede systemer, så må du ha en ganske stor masse av brukere, før markedet er stort nok til at det får tjenesten sin. Ellers så får bare alle tatt i takke med same size, altså same fits all. Med internett og kryptovaluta, så er den minste markedsstørrelsen som er stor nok, det er to. For hvis du og jeg blir enige om å utveksle en annen form for ting digitalt, så kan vi sette opp vår eget kodespråk for det. Internett som overføringsnettverk bryr seg ikke om hvilket språk det er det sendes over, altså, eller hvordan det programmeres. Og så kan vi fasilitere betaling i tillegg. Så plutselig er minste overlevbare markedsstørrelse to.
Mm.
Men ikke bare to som er naboer og fysisk kan gå frem og tilbake og liksom gi hverandre hundelapper, men to som kan sitte på hver sin side av kloden. Og det er det som er så kult, at du kan få barn i Norge, så jeg snakket med en som har en, jeg tror en datter eller noe sånt, på 13, som lagde sånne NFT'er, og kunne selge, og solgte det på nett, og hun kan da selge det til noen i Korea, noen i USA, og noen i Sør-Afrika, og få betalt øyeblikkelig, og plutselig så får du da helt grenseløse fellesskap, som ikke bare kan håndtere sosial interaksjon på sosiale medier og spill, men også kan håndtere verdi og utveksling. Da.
Hva er verdien av en NFT? Der kan du prøve å forklare
non-fungible token.
Ja, ikke utbyttbar sak.
Så tenk på de tokenene som et sertifikat, opphavssertifikat. Ikke sant? Hvis du kjøper et kunstverk, så kan du få et ektehetsbevis, eller hvis du kjøper et teppe eller noe. Og så er spørsmålet, er verdien i teppet eller i sertifikatet? Og hvis vi liksom i bildekunst, så har vi tenkt at de to har vært det samme, fordi signaturen har vært på bildet. Men hvis vi tenker oss etter, så har vi alltid visst at det er jo primært signaturen som er verdifull. Har du en trokopi, av et spesielt trykk da, hvor du kan ha en trokopi, men det ikke er originalt, så er det jo veldig billig. Så det vi betaler for har egentlig alltid vært signaturen, den unikheten, og det er det man har utnyttet i NFT-sammenheng. Man kunne gjøre den signaturen overførbar og kunne tappe inn i det økosystemet da, som finnes for kryptovaluta og utnytte all den infrastrukturen. Når det er sagt, så er det veldig mye mer hype rundt NFT-er enn det er reell anvendelse. Mens det er 300 millioner mennesker på verdensbasis som eier kryptovaluta, så er de beste anslagene at det er rundt 350 000 som eier NFT-er. Så det er ikke så å si noe om hvor vi er, ja. Men NFT-er er nok kommet til å bli.
Men det er veldig mye snakk om det, og hvis man søker litt på YouTube, så er det liksom virkelig the shit.
Ja, og det har vært mye penger NFT, som har sløsjet i dette her, ikke sant? Og så er det på en måte... Jeg synes det er mindre forståelig, men på en måte så er det også litt mer forståelig, og det når et bredere publikum. Du ser et bilde av den apekatten, da. Så ja. Liksom, i stedet for en bitcoin du konseptuelt må late som er en sånn gullmynt som det står B på, så er det liksom, ok, du kjøpte den, og så kjøpte du den digitalt, og så bare, ok, men det høres greit ut, og så kjøpte Kygo den, ok, greit. Det er tydeligvis sånn verden er blitt. Men hvis man graver under, så ser man jo at det er mange rynker som trengs å på å si, stryke, eller det er mye som trengs å løses før dette blir ordentlig mainstream, da. Så som i rett anvendbart.
Ja, fordi du får ikke vist den fram, da, hvis vi ikke er inne i et sånt metaverse, skal vi...
Ja, så du kan jo vise den fram, da, så kan du ha en liten skjerm ved siden av som viser NFT-en din, altså viser signaturen, da, altså beviset.
Mm.
Så det er mange måter å gjøre det på, men Ikke sant? Her har du et eksempel da, hvor på Twitter så kan du bruke NFT-en din som profilbilde, og da får du en sånn femkantet, i stedet for rundt profilbilde. Og så plutselig var det folk som begynte å bruke samme bilde som noen andre eide, ja. Og fikk det allikevel verifisert at de eide NFT-en. Og da ble folk, hæ, hvordan går det? Og det jo selvfølgelig fordi Twitter sjekket ikke hvilken NFT. Så la oss si at du da har kjøpt en av disse kjempedyre apekatt-NFT-ene, du har brukt masse penger på den, og så fornøyd, for nå kan du endelig ha den og vise frem den digitale formen din. Kan du flashe digitalt? Nå kan du flashe, meg, ja. Flashe digitalt. Så går jeg, og så tar jeg en printscreen av bildet, og så lager jeg min egen NFT. Så det er en NFT. Det er det bildet jeg knytter til den. Det er bare på å si, jeg er hermetegn skaperen. Twitter, algoritmer sjekker da bare, ok, er dette en NFT på Ethereum-nettverket? Ja, det er det. Ok, femkantet profilbilde til Torbjørn.
Din snik.
Ikke sant? Og dette viser oss hvor mye mer sammensatt det er enn hva folk egentlig tenker. Mm. Noen har jo kjøpt NFT-er og trodde de kjøpte åndsverket. Du gjør selvfølgelig ikke det. Det er mer som å kjøpe en samlesede. Du får jo ikke opphavsretten til låtene av å kjøpe limited edition-versjonen.
Skjønner. Hvis vi skal snakke om kryptovaluta som investering, for det man kan få inntrykk av da, er at de som snakker så varmt om kryptovaluta som investering, de er jo også investert og har glede av at så mange som mulig anerkjenner verdien av kryptovaluta. At da kan det høres litt ut som et pyramidespill.
Og det er mye pyramidespill i sektoren. Det er det heller ingen tvil om. Og en del av dynamikken er jo at det er sannsynlig at verdien for enkelte av disse kommer til å fortsette å stige, fordi det er flere som skal inn, eller kommer til å komme inn, særlig da for bitcoin, som har en stayerevne, så er det jo bitcoin man kan ha en sterk hypotese om at kommer til å være her også om 5 år og 10 år. Og hvis du da tror på min hypotese om at det kommer til å bli stadig enklere, og at det blir enklere gjør at de som var mest tilbøyelige, men ikke helt hadde tatt skritt enda, tar skrittet, men når de tar skrittet, så blir det lettere for de som følger etter. Da. Så er jo det et element av pyramidedynamikken, men det er ikke det hierarkiet for bitcoin. Da. Det er prosjekter der ute hvor det er pyramide. Det. Ja. Det er ikke noe hierarki i bitcoin. Det er pengene systematisk går til en på toppen. Og det er ikke noe automatikk at bitcoin må ha at flere kommer til for å kunne fortsette å ha verdi i folks porteføljer eller i samfunnet. Så dynamikken er der, og man ser det jo særlig i perioder med hype, hvor kursene går opp, folk har tjent penger, folk skryter av at de har tjent penger, andre har også lyst til å tjene penger, derfor kommer de inn, og så ja, får du en feedback-loop.
Man kjøper det fordi man skal tjene penger på det, ikke for det, så som du sier, det er så kjekt å gjøre overføringer, men man investerer for å kunne tjene på å selge det dyrere en gang.
Ja, men hvorfor kjøper folk aksjer? Det er jo ikke sant akkurat det samme.
Ja.
Men det betyr jo ikke at det selskap som de aksjene er eiendeler i, bare er sprøyt. Så det at finansmarkedet har et stort element av kasino, det er jo ikke noe nytt. Men det betyr jo ikke at det underliggende næringsliv bare er tull. Og i tillegg så er det jo sånn at det er jo fint og flott at vi i Norge og USA har luksusen til at vi ikke trenger anvendelsen, og at vi kan bare bry oss om leken og moro av gamblingen. Men det er jo da mennesker som bruker dette fordi de skal sende penger hjem til familie raskere og billigere enn alternativet. Fordi Western Union tar for stor køtt når El Salvador innførte dette som offisiell nasjonalvaluta, så er det jo blant annet for å gjøre emigrantoverføringer enklere til et land hvor over 70% av befolkningen ikke har bankkonto, men de har mobiltelefon. Så de brukskrisene finnes også. Verdiene drives både opp og ned av spekulasjonen nå. Og om det er en spekulasjon på hype og greater fools, eller om det er en spekulasjon på at sentralbankene kommer til å fortsette å printe og at standardvaluta skal ned. Der er det veldig steile fronter og uenigheter. Og kun tiden vil vise hvem som hadde rett. Men ja.
Men hvis du skal si sånn, hva er grunnen til å kjøpe kryptovaluta? For folk flest.
Ja, nei, så for det første så er det da viktig å ikke kjøpe kryptovaluta i brett. Behandle dem ulikt.
Ja.
Jeg vil anbefale, på samme måte som man anbefaler, dersom man sparer, så bør man da spre sparingen sin på litt forskjellige objekter, og det vil være veldig fornuftig etter min mening å holde noe bitcoin. Og måten du burde bygge opp den eksponeringen er å kjøpe jevnt og trutt, om du kjøper en gang i uken eller om du kjøper en gang i måneden, men at du, uavhengig om kursen høy eller lav, kjøper litt og litt. Og grunnen til at jeg kan anbefale bitcoin som sparing er fordi bitcoin har bevist så mye overlevelse, og det er like stort som resten av sektoren. Det gjør at det er mest sannsynlig kommet for å bli, som gjør at du også har det om 5 år og 10 år. Det som er veldig spennende med bitcoin som en del av sparingen din, er på den ene siden at det over lange tidslinjer er ukorrelert med andre eiendeler. Det betyr at det er ikke sånn at det nødvendigvis går opp og ned med resten av det du eier. I det lange, på lang sikt, på kort sikt, så følger du ofte aksjemarkedet nå. Men det andre er at du har et realistisk scenario om at denne adopsjonen man har sett skal kunne fortsette. Du har en vanvittig stor oppside. Bitcoin kan over de neste 5-10 årene enkelt stige 10 ganger i verdi hvis trenden fortsetter. Det kan også, worst case, holde seg helt flatt eller til og med falle ned mot null. Ikke helt i null, for der er det for mange som kjøper før det når null, men dine kan gå til null hvis du mister dem eller der du oppbevarer dem blir hacket. Men det er veldig få andre investeringer som har den asymmetriske store oppsiden, men begrensede nedsiden, kombinert med et drøyt tihår med byggende moment da, og en adopsjonskurve. De fleste andre investeringer der du kan få en tilsvarende sånn det kan bli kjempe mye verdt, men det kan også bli lite verdt, er mye mer binære, så det er noen som prøver å finne kuren mot kreft, enten gjør de det eller ikke. De har ikke noe historikk som har måtte bevist seg frem til nå, det er ikke noe snøball som har moment, det har bitcoin. Men ikke ta alle pengene, for det er store svingninger, og det kan være lurt å være spredt utover. Så er det andre prosjekter, og da bør man heller se på det litt mer som enten sånn som når du investerer i enkelte aksjer. Er dette et prosjekt jeg liker? Ok, jeg tar et bett i det og prøver å finne ut av hva kan verdsettelsen være. Og måtte. Det er mer jeg kaller det som en investering, mens bitcoin er egnet for sparing. Og så er det til slutt gambling, altså Doge. Og folk gambler jo hele tiden, og så spiller jo på fotballkamper og hva det måtte være, og det er fullstendig lov det. Det kan være gøy, men da bør man også tilpasse på en måte, hvor mye penger man bruker på det deretter da.
Og hva med sånn, hvis vi skal sammenligne det med aksjesparing eller fond, kurtasje, årsavgift, forvaltningsgebyr, hvordan er det i kryptolandskapet?
Relativt likt, altså det kan være dyrere, kan også være billigere. Sannheten er vel den at volatiliteten, altså prissvingningene, er så store at det viktigste er at du finner en plattform som er sikker.
Og særlig, vil du valgte en norsk plattform da?
Det kommer an på hva du skal gjøre. I Arcane, så har vi en tjeneste som heter Kaupang, som er da rettet inn mot de som gjør store handler. Altså de som gjør fra 250 000 kroner og oppover. Det målet vi styrer etter internt er antall handler på over 1 million kroner. Skal du gjøre det, så vil jeg, full disclaimer, eier, men da vil jeg bruke Kaupang. Grunnen til det er at du får hjelp med gjennomføringen av selve orden. Man gjør det på en smart måte, sånn at du får en god pris, du får en kundekontakt du kan ringe og prate med og få liksom skreddersøm på akkurat hva du ønsker. Skal du teste bare for småbeløp for aller første gang, så er plattformer som NBX og Firi greie og enkle. Men hvis du skal handle mer aktivt, så er jo sånn, og du skal gjøre det selv, og ganske mye inn og ut, så kan det hende at det er en del av det internasjonale som har bedre verktøy, bedre priser, lavere kostnader. Og hvis du skal være veldig aktiv, så er det verdt å gå opp den læringskurven og finne ut av hvilke av de som løser dine problemer best. Så litt vagt svar, sannheten er vel det at man må finne en plattform som løser det problemet man har, selv har, og det er veldig forskjellig avhengig av hvem du er.
Ja. Nå er vi over på lytterspørsmålet. Er du klar for 5 kjappe?
Ja.
Det første er, hva kan det brukes til?
Sparing, investering, gambling, betaling, programmerbare penger, smartkontrakter, håndtering av identitet, hvis vi snakker om blokkjedene.
Veldig mye. Hvor lett får en tilgang til pengene hvis man trenger mer på brukskontoen? Altså da snakker man om salg da, av investeringene.
Utgangspunktet kan du få pengene tilbake på brukskonto på dagen.
Ja.
Og du har også tjenester som kan la deg holde kryptovalutaen din, og så kan du ta opp et lån som mindre verdt enn beholdningen, så kan, du kan la være å selge, så kan du låne la oss si 10% av verdien, eller 20% eller 50%,
ja, så du slipper
så du
å ta
kan frigjøre likviditet. Da. Da er det en risiko hvis verdien av den kryptovalutaen faller for mye, så kommer den til å bli solgt for å dekke det lånet, men den tjeneste finnes også. Du kan få det på brukskonto i løpet av en dag, med mindre det et stort beløp du skal sette inn, da må du ofte dokumentere opphavet til pengene, og det det banken som krever, fordi ser de store penger som kommer inn, så de veldig bekymret for at du har gjort noe kriminelt, og trenger bevis på at du ikke har gjort det da.
Ja, som man etter hvert kan gi via en NFT, eller?
Hva sa du?
Et sånt bevis.
Ja, det ja. Det er en annen myte her, ikke sant? Man tror at disse systemene skal kunne gi deg veldig bra bevis, men sannheten at det er shit in, shit out. Det, du får, et datasystem kan alle validere om dataene som ble lagt inn var korrekt eller ikke. Det må det en eller annen ekstern informasjonskilde til, om man må vurdere det utenfor systemet. Da. Det systemet kan trekke er at dataene ikke har blitt endret mens det var der inne. Spørsmålet er hvem var det som la det inn, og er de anerkjennbare eller anerkjente? Og der kommer egentlig mer brukerstyrt ID inn, altså det at du kan gjøre elektronisk signering, så kan du se, ok, her er den amerikanske staten, eller det organet som signerte. Ok,
det stoler jeg på. Det er godt nok. Derfor stoler jeg også på Inson. Yes. Ja. Hvilke kryptoer anbefales, bortsett fra bitcoin?
Ether. Og det handler om...
Det er den nest største. Sånn
og det handler om at, jeg er ganske konservativ, da, så jeg personlig så eier jeg bare bitcoin, og jeg er en NFT, men det var mest for gøy. Men det handler om at veldig mange tror at du kan sette deg ned og gjøre et bevis på hvor bra disse er, og at det er primært teknologi. Sannheten er at når det er primært nettverk, så er det eneste du egentlig kan se på, er på en måte hvor lenge har disse systemene overlevd, hvor store har det blitt, uten å gå over ende. Det er kun den overlevelsen som virkelig gir deg en sterk indikasjon på hvor mye lengre de kommer til å fortsette å være her. Bitcoin har vært der lengst og stått seg lengst, og det er den beste beviset du har på at det kommer til å fortsette å være her.
Mm.
Kritikerne sier at det svinger for mye, og ingen som vet hva det har vært og for vanskelig, derfor skal det til null. Tilleggerne sier at det er ingen som kan printe mer, og det er programmerbart og grenseløst, derfor skal det til uendelig. Feilen begge gjør at de tror at de kan redusere det til disse førsteordensantagelsene, og så konkludere. Du kan skape en hypotese, men det er kun overlevelse som kan bevise, i hvert fall det er kun overlevelse som gir meg komfort.
Mm.
Og der er bitcoin igjen, helt egen klasse. Ethereum begynner å ha vært der ganske lenge og bevist en tilsvarende sånn X-faktor, men er mye mer risikabelt, og går du lengre ned på listen, så er det mange spennende prosjekter, men det er også mye større risiko for at det ikke finnes om 5 år.
Mm. Finnes det noen krypto som gjør noe som helst for å forhindre at deres valuta benyttes til betaling for og muliggjøring av menneskesmugling, narkotika, overgrep mot dyr og barn og annen alvorlig kriminalitet?
Så en kryptovaluta kan ikke gjøre noe. En kryptovaluta er bare resultatet av mennesker som kjører programkode.
Ja.
Og det er masse prosjekter som jobber for å gjøre dette vanskeligere. Du har et selskap som Chainalysis, som spesialiserer seg på blokkjedetransaksjonsanalyse, og jobber både med kryptobørser som trenger å gjøre sånn compliance-sjekker, men også med politi og etterretning for å stoppe pengestrømmer til ulovlig aktivitet. Og de opererer på både bitcoin og alle de andre nettverkene. Det finnes helt sikkert et eller annet prosjekt, som, altså en coin som sier vi er... ESG, altså ESG-friendly anti-menneskehandel-coinen. Men sannheten er at det er ikke noe du kan putte inn i koden. Det er noe du menneskene rundt må gjøre. Og det er ikke sånn at Bitcoin er ikke spesielt godt egnet for dette her. Og det er mer et spørsmål om verktøy til de vanlige organene vi har der ute.
Ja.
Det er liksom å spørre, er det en pengeseddel som jobber mot dette her? Nei, men det er politimyndigheter som jobber mot det.
Mm. Hvordan fører jeg opp kryptovalutaen min på skattemeldingen?
Jeg er ikke skattejurist, så jeg tror ikke jeg skal svare, men det er to ting du må oppgi. Du må oppgi hvor mye formue hadde du ved årslutt, og da tar du antall mynter du hadde, og så ganger du opp med prisen på årslutt i norske kroner. Og så må du oppgi hvor mye du har realisert av tap eller gevinst gjennom året. Og det kan være vanskelig, fordi alle kjøp og salg regnes som en realisasjon. Og selv med ganske få handler, så kan det bli veldig uoversiktlig.
Ja.
Der finnes det en norsk tjeneste som heter Kryptosekken. Der har jeg ingen eierinteresser, bare, der er bare en fornøyd kunde. Hvor du kan, hvis du da har handlet på en børs, så har de støtte for nesten alle børsene, så kan du bare laste opp historikken fra den børsen, og så hjelper de deg å beregne, og så står det hvor du skal fylle hvilke verdier.
Så smart.
Eller så kan man jo også ta kontakt med en skatteadvokat hvis det er større verdier, og få, som kan bruke noen timer, og bistå med det.
Ja. Men Torbjørn, nå har jeg lært mye.
Ja, jeg håper du ikke bare blir mer forvirret.
Litt høyere grad av forvirret, men også forstått mer av de praktiske sidene av det. Og jeg sikker på at de som hører på sikkert har sittet med nye spørsmål, men også noen svar. Så tusen takk for at du kom hit.
Veldig hyggelig å få lov til å være med.
På YouTube-kanalen Pengesnakk finner du nå en video full av tips til deg som ønsker å bruke mindre penger på mat. Så da kan du bli med meg på handletur mens jeg viser deg hvilke ting jeg ser på og hvilke feller du kanskje går i på matbutikken. Jeg legger link til den i episodebeskrivelsen, så høres vi igjen neste mandag her i podcasten. Yeah.